Рождество Христово. В последните столетия преди Рождество Христово Юдея се намирала току-речи постоянно под тежкото иго на инопленници. Изпод владичеството на персийците тя минала под властта на Александър Велики, а след неговата смърт под владичеството на египтяни, после на сирийци, а след кратковременна независимост под властта на римляните, които обложили юдеите с данък и за цар поставили Ирод. Страдайки под чуждо иго, юдейският народ се утешавал с надеждата за скорото идване на Спасителя или Месия Христа, обещан от всички пророци. Пророчествата ясно определяли и времето, и мястото на Спасителевото раждане. Пророк Даниил предсказал, че Христос ще се яви 490 години след възстановяването на Йерусалимския храм, а пророк Михей означил мястото на неговото раждане Витлеем. С приближаване на оказаното време всички надежди на юдеите се устремили към идването на Месия, от когото те очаквали за себе си величие и слава. Чудесните личби, които ставали при раждането на Йоан Предтеча, бързо се разнесли по планинската страна на Юдея. Пророческите думи на свещеник Захария, внушени му от Светия Дух, ясно посочвали приближаващото се явяване на Спасителя. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. Но юдеите още не знаели за благовещението, пратено на света Дева Мария. Като приела с вяра думите на архангела, който е известил, че ще роди син, който ще се нарече Син Божий, тя смирено пазила тази вест в сърцето си. Нейният годеник Йосиф узнал за това от ангела, който му се явил на сън. Йосиф, макар да произлизал от царския Давидов род, живял в труд и бедност. Той бил дърводелец и с упражняването на този занаят изкарвал прехраната си. Когато наближило времето Мария да роди, римският император Август заповядал да се направи народно преброяване в цялата обширна империя, и това принудило Мария и Йосиф да отидат в Витлеем. Всеки отивал да се запише в онова място, където бил роден. Йосиф трябвало да отиде в Витлеем, бащиния му Давидов град. Витлеем бил незначителен град в околностите на Йерусалим. През време на преброяването той се оказал малък да побере дошлия в него народ. Йосиф и Мария не могли да намерят място в гостоприемницата и били принудени да се подслонят извън града в една пещера, където нощно време пастирите затварили своя добитък. Тук Мария родила сина си, повила го в пелени и го положила в яслите, където били привързани осел и вол, които със своето дишане сгрявали божествения младенец. Първата вест за това велико събитие ангелите съобщили на смирените пастири, които недалеч от Витлеем пазили в полето стадата си. Ненадейно те видели на небето чудна светлина и ангел Божий им се явил в небесна слава. Бедните пастири се оплашили от чудното видение, но ангелът им казал: «Не бойте се, ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в град Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит, лежащ в ясли». Щом ангелът произнесъл тия думи, изведнъж се появило множество небесни сили, които хвалили Господа и пеели: «Слава във висините Богу и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение». Когато се прекратило чудесното явление, изумените и зарадвани пастири си казали един на друг: «Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ». Като дошли до пещерата, те намерили младенеца, лежащ в ясли, поклонили му се и след това разказали на всички за това, което видяли. След известно време в Йерусалим дошли мъдреци от изток. Известно е, че някога в Халдея пророк Даниил бил поставен от Навуходоносор за началник на езическите мъдреци. Трябва да се предполага, че тогава той открил на халдейските мъдреци своето пророчество за времето, когато ще се роди очакваният от юдеите Месия. Това пророчество било предавано от поколение на поколение. И когато на изток се появила необикновена звезда, мъдреците разбрали, че пророчеството се е изпълнило. Тогава те, не без особено внушение отгоре, се отправили към Йерусалим да се поклонят на родилия се юдейски цар. Следвайки източния обичай да се поднасят на царете дарове, те взели със себе си злато, ливан и смирна, и като дошли в Йерусалим попитали: къде е новородилият се цар юдейски? Видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Цар Ирод, като узнал това, смутил се, събрал първосвещениците и учените книжници и ги попитал: къде трябва да се роди Христос? Те отговорили: в Витлеем юдейски, както е казано в пророчествата. Тогава, замисляйки зло, царят повикал мъдреците и им казал: идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, убедете ми се, за да иде и аз да му се поклоня. Мъдреците веднага заминали и звездата, която те видели на изток, им показвала пътя. Тя се спряла над същото място, където бил младенецът. Като влезли, те му се поклонили и с благоговение му поднесли скъпоценните дарове. Така се изпълнили пророчествата, които преди толкова векове предсказали идването на Спасителя. Мъдреците, като се поклонили на Исуса Христа, заминали по друг път за своето отечество, защото получили от Бога на сън повеля да не се връщат при Ирод. На Йосиф също на сън се явил ангел и му казал: стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Йосиф изпълнил заповяданото и още същата нощ заминал за Египет, където живял до смъртта на Ирод. Преданието говори, че през време на пътуването на Мария, Йосиф и младенеца били нападнати от разбойници и един от тях, като видял Исуса, се удивил на красотата му и удържал другарите си, като казал: не им правете зло. Ако Бог вземеше на себе си човешки образ, не щеше да бъде по-прекрасен от тоя младенец. Тогава Пресветата Дева казала на разбойника: този младенец ще ти се отплати с добро, защото сега ти го запази. Той бил същият разбойник, който по-късно бил разпънат от дясно на Христа, който се покаял и повярвал в него и чул думите: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Изобщо преданието за пътешествието на Божествения младенец и пречистата му майка се запазило живо в оная страна. До сега показват мястото, където те почивали под смокиновото дърво. Близо до това дърво тече чудесно явилият се за светите пътници извор, от който те пиели и в който Пресветата Дева къпала Божествения младенец. Явяването на Божественият младенец в Египет се ознаменувало и с велико чудо. Идолите на Египет веднага паднали и се счупили. Ирод чакал мъдреците, но като видял, че не се връщат, и страхувайки се за своя престол, решил да погуби младенеца. Като не знаел как да го намери, той заповядал да избият в Витлеем и в околностите всички младенци от мъжки пол от 2 години надолу. Това ужасно злодеяние било извършено и изпълнило цялата страна с плач и ридание, но не постигнало целта си, защото и Исус Христос вече не бил тогава в Витлеем. Избиването на витлеемските младенци се възпоменава от църквата на 29 декември. А в деня на Рождество Христово църквата пее: Твоето рождение, Христе Боже наш, огря света със светлината на познанието, защото при Него служителите на звездите чрез звезда се учиха да се покланят на Тебе, слънцето на правдата, и Тебе да признават за изток отгоре. Господи, слава на Тебе! Днес девицата ражда пред вечния, а земята предлага пещера на непристъпния. Ангели заедно с пастирите славословят, а мъдреците по указание на звездата пътешествуват, защото заради нашето спасение се роди младо отроче пред вечният Бог.